You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Umaasa ang mga tagapayo ng kumpanya sa kapeng Starbucks na tatatuhin nila ang mga minoridad na komunidad ng pare-pareho sa mga pampublikong lugar. Ang tindahang may 8,000 sangay sa Estados Unidos ay pumapayag na sumama ang kanilang mga empleyado sa programa. Kagaya ng iniulat ni Hannah Sinclair, ito ay bahagi ng isang pakikiusap ng kapatawaran pagkatapos makasama ang kumpanya sa isang eskandalo na may ugnayan sa rasismo noong nagdaang buwan. Narito ang ulat sa ating wika. Nangako ang Starbucks na sanayin ng kanilang mga empleyado sa paglaban sa rasismo pagkatapos na isang manager nila ang tumawag sa mga pulisya na nagresulta sa pag-aresto ng 2 taong itim habang ang mga ito ay naghihintay sa pagdating ng isa nilang kaibigan. Ang insidente ay nagresulta sa mga protesta at akusasyon ng rasismo sa tindahang noong nagdaang taon na malawakang kilala sa liberal na pamantayan sa isyu ng rasismo katulad ng kasal ng parehong sex. Sa 8,000 tindahan ng Starbucks sa Amerika, ang mga kliyente ay binabati sa pamamagitan ng isang tala na nagsasabing magsasara sila sa darating na hapon upang hayaan ang kanilang mga empleyadong sumailalim ng pagsasanay sa paglaban sa rasismo. Tumulong ang kasamang nagdatag at ehekutibong direktor ng Starbucks, Alexis McGill Johnson, sa disenyo ng kurso ng pagsasanay. Ayon sa programa ng pagsasanay na inilabas ng Starbucks, manonood ang mga empleyado ng isang serya ng video, susulat sa isang espesyal na aklat at mag-uusap sa maliit na grupo tungkol sa kanilang naging karanasan. Si Dr. Victor Soho ng University of Melbourne ay isang eksperto sa diversity management at ipinaliwanag niya kung ano ang kasama sa programa. Sinabi ni Dr. Soho na ang kasunod na pagsasanay ay mahalaga para sa tagumpay ng programa ng Starbucks habang ang mas maigsing kurso ng pagsasanay ay hindi masyadong epektibo. Inaasahan ng mga taga-Suri na ang pagsasara ng mga tindahan ng kalahating araw ay makakahalaga sa Starbucks ng aabot sa $5 milyong dahil sa nawalang negosyo. Aabot sa 6,000 lisensyadong tindahan ng Starbucks ang mananatiling bukas sa ilang lokasyon katulad ng mga paliparan. Ang mga kliyente sa New York ay nagkaroon ng makahalong sagot sa pagsasara na kung saan sinabi ng ilan na kailangan ng karagdagang trabaho upang harapin ang pangangailangan ng mga kliyente nang walang kinakampihan. Sinabi naman ng ehekutibong pangalawang pangulo ng Starbucks na ang pagsasanay ay unang hakbang lamang ng mas mahabang paglalakbay upang maging katanggap-tanggap ang Starbucks sa lahat ng kliyente.
sbs.com.au